Българското национално Дарик радио.
Блокада в стария Несебър. Протестират срещу събаряне на незаконни надстроявания. Има и арестувани. Волейболистът Матей Казийски продължава да е временният водач в класацията на Дарик мъж на годината. Само след минути ще научим кой е най-добрият град за живеене в България за 2010. Полицията, Евросъюзът и Фейсбук са носителите на чешките антинагради Big Brother.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Четирима души прекарали нощта в ареста, физически сблъсъци рано сутринта и опасения, че полицията ще тръгне срещу протестиращите. Това е равносметката от началото на протеста на Несебър Ли срещу акцията по събарянето на незаконните строежи в стария град. Шест къщи с надстроен етаж са обект на първата процедура на ДНСК. С още информация от Несебър, Русица Амелева.
Настрояванията трябва да се промахнат, защото нарушават автентичният вид на стария Несебър. И има опасност градът да бъде изваден от списъка на ЮНЕСКО. Уточнявам, че това са първите 6 къщи, за които са минали всички процедури по обжалване и вече има заповеди за премахването им. Общо от незаконно строителство в стария град са засегнати около 130 от всичките 250 къщи. Проблъка към архитектурния резерват е блокиран от снощи, когато след конфликт с полицаите, че трима души, сред които и общински съветник, са били арестувани. Тази сутрин колите пред портите на стария град общо около 30. Полиция, жандармерия, пожарна, всички те са пред входа на стария Несебър. Разрешението за блокадата изтича до 12 часа, когато се очаква да бъде прочетена декларацията от името на Общинския съвет с искане за отлагане в събарането. Още в петък, между другото, хората са пуснали жалба в Бургаски административен съд за спиране на акцията с мотива, че не са били уведомени своевременно. Според юристи, единствено административният съд може да спре в момента акцията по събарането на незаконните строежи. Русица Мелева, Дарик радио, Несебър.
Всички незаконни постройки в България ще бъдат премахнати, това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Той е категоричен, че страната има волята незаконните строежи да бъдат разчистени, но процедурите са бавни и ще отнемат време. По думите му, само в Несебър има нерегламентирано построени 7 етажа от сгради и 2 магазина, като още преди 6 месеца собствениците ме трябвало сами да ги премахнат. Министър Плевнелиев добави още, че 94 митничарски селища са обявени за незаконни, на 36 от тях е спряно ползването, но само процедурите по обжалването отнемат между 2 и 3 години. Информацията е на Надя Хамдан. Министерството на труда и социалната политика приема с удовлетворение решението на Конституционния съд за запазване на двугодишната давност на отпуските, заяви социалния министър Тотю Младенов, но отказа да коментира останалите решения, свързани с отпадането на срока за изчистване на старите отпуски. По думите на министъра, най-важно от тук нататък е въведеният нов режим за ползване на отпуските, който дава право на работника да прехвърли до 10 дни за следващата година и да ги пази максимум 2 години. Вицепрезидента на КНСБ Николай Ненков обясни, че давността от 2 години важи само за новите отпуски, считано от тази година, и при освобождаване от работа лицето трябва да получи обезщетение за стария си отпуск, натрупан до 2010. Информацията е на Елена Бейкова. Софийския университет отново излиза на протест утре. Това стана ясно по време на обсъждане на проблемите в образователната сфера, на която присъстваха ректора на Алма Матер, професор Иван Илчев, председателят на парламента Цецка Цачева и представители на академичната общност. Въпреки че в петък от Народното събрание съобщиха, че ще преведат на университета 2 милиона лева спестени от депутатите, протест ще има. Репортажът е на Дея Манолова.
С тези звуци, наподобяващи сигнала за национална тревога и плакати «Само парното не ни гре» и «Инвестиции, а не икономии», студентите от Софийския университет посрещнаха председателя на парламента Цецка Цачева. Въпреки призива и да седнат, те останаха прави с мотива, че не е достатъчно топло. По време на обсъждането на проблемите в сферата, ректорът на Алма Матер, професор Иван Илчев, отбеляза, че ръководството на университета е благодарно за финансовата помощ на Народното събрание.
Това, че миналата седмица Софийския университет получи уверение за 2 милиона допълнително, това съвсем не означава, че нашите 6-ти дни няма да се състои.
Според професор Илчев обаче реформите наистина се правят трудно в условия на криза, но правителството е закъсняло с цяла година.
Даже и сега в момента, каквото и да се прави, ще бъде изключително трудно да бъде вкарано в финансови рамки при приемането на новия бюджет, така че реалните реформи, ако ги има свързани с съответни финансови промени, е по-реалистично да се очаква чак през 2012 година.
Въпреки че се съгласи, че 2 милиона лева няма да решат проблемите на университета, председателят на парламента Цецка Цачева отбеляза.
Този проблем с финансирането на Софийския университет не започва от есента на 2009, нито от есента на 2010 година.
Цачева допълни, че реформите в образованието и науката са спешни и трябва да се правят успоредно. Председателят на образователната комисия в парламента Огнян Стоичков заяви, че ще се бори функцията образование да влезе в топ 3 по финансиране от правителството. В момента сферата е на пето място.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Волейболистът Матей Казийски продължава да е временния водач в класацията на Дарик мъж на годината. Спортиста е номиниран за отличието заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и вицепремиера Цветан Цветанов. Техните позиции в класирането също остават непроменени. Плевнелиев запазва второто си място, а Цветанов е трети. Гласуването за мъж на годината започна преди две седмици на сайта manofthear.bg. Победителят ще бъде обявен на церемония на 2 декември в Младежкия театър. Подробностите от Теодора Каролева.
Благодарение и на сериозна кампания в интернет в подкрепа на Матей Казийски, волейболистът продължава да е номер едно във временното класиране за мъж на годината. За номинираните за отличието до сега са гласували близо 12 000 души, като голяма част от тях са предпочели спортиста. На втора позиция остава министър Росен Плевнелиев, като броят на получените гласове за него вече е съвсем близък до броя на тези за колегата му Цветанов. През последната седмица феновете на министъра на вътрешните работи също се организираха и създадоха специална страница във Facebook, посветена на участието му в конкурса на Дарик. Вероятно тя е една от причините, съществуващата доскоро голяма разлика между неговите гласове и тези за Плевнелиев да бъде стопена. Дали има промяна във временните позиции на тримата, ще стане ясно следващия понеделник, когато те ще се обновят в сайта manofthear.bg. Именно там всеки, който иска, може да гласува за номинираните за мъж на годината до 26 ноември включително. Системата приема по един глас от един имейл.
Бургас е най-добрият град за живеене в България за 2010 година. Класацията се провежда за четвърта поредна година и е съвместна инициатива на Дарик Радио, вестник 24 часа, информационния сайт Дарик Нюс БГ. В проучването участие взеха 27 града, които бяха оценявани по 25 критерия. Максимален брой точки Бургас е получил в областите инвестиции в инфраструктурни проекти, работно време на магазините, детски градини, култура, безработица, чужди инвестиции. Проблеми за града обаче остават екологичното състояние и престъпността. Наградата за най-добър град за живеене в интернет гласуването получиха Варна и Благоевград. Тази година специални призове взеха още три града – София за бизнес град, Смолян за зелен град и Велико Търново – красив град. Последни в класацията са Ямбол, Силистра и Перник. През миналите три години, откакто се прави проучването, Варна два пъти спечели първото място в класацията през 2007 и 2008 година. Миналата година пък София стана най-добрият град за живеене в България. Информацията е на Лилия Ангелова. И за още една класация извън нашата страна, полицията, Европейския съюз и Фейсбук са носителите на чешките антинагради Big Brother. Сред мемелитите са още Здравното министерство и Просветното ведомство, известна фирма за мобилни телефони, както и Законът за наземните комуникации. Наградите в Чехия ще се връчват за шеста поредна година, като обхващат 7 категории. Целта на инициативата е да привлече вниманието върху рисковете от злоупотреба с личните данни на гражданите. Чешката полиция беше отличена заради съхраняването на данни за шофьорите и техните коли, заснети с мрежата от камери. Министерството на вътрешните работи, според организаторите, бойкотирало подготовката на законодателство с цел подобряване защитата на личните данни. И тази година Фейсбук беше сред наградените заради това, че технически принуждава потребителите да осигуряват достъп за всеки и всичко чрез личните данни в профилите им. Европейския съюз пък е включен в наградите заради спорен проект, финансиран с близо 11 милиона евро, който има за цел развитие на система за проследяване и засичане на анормално поведение. Европейската комисия е удостоена с статуетка заради търговското споразумение, насочено против фалшифицирането, както и заради GPS технологията за проследяване на автомобилите без знанието на техните собственици.
бизнес.
Следват обедните бизнес акценти. Добър ден и от мен, Марта Младенова. До часове ще бъде избран консултантът по проектът АЕЦ Белене, съобщи енергийният министър Трайчо Трайков. Това ще бъде фирмата, която ще оцени параметрите на проекта и ще избере стратегически инвеститор за ядрената централа. Трайков обясни, че готовността на Русия да финансира авансово български участък от Южен поток не е обвързана по никакъв начин с придобиване на собственост върху българската газопреносна мрежа. Енергийният министър съобщи още, че изпълнителният директор на българо-руската компания за проекта Южен поток ще бъде Георги Гегов. Информацията допълва Гергана Тодорова.
От думите на министър Трайчо Трайков стана ясно, че България не е склонна да отстъпи пред Русия за цената на АЕЦ Белене. Помолен да коментира изказването на шефа на Росатом Сергей Кириенко пред руските медии, което той е направил минути след срещата на премиерите Борисов Путин в София, че Русия няма да отстъпи нито стотинка от исканата цена от 6,3 милиарда евро за Белене, Трайков отговори така: бих искал руските медии да цитират вас, когато кажете, че България няма да отстъпи стотинка от някаква друга сума. Припомням деня на българо-руските преговори, Трайков сметна, че централата не би трябвало да ни струва повече от 5 милиарда евро. До часове ще стане ясно коя от двете компании, HSBC и Rothschild, ще стане консултант на ядрения проект и ще има задачата да изготви необходимите финансови анализи и да претегли инвеститорските предложения. Енергийният министър обясни, че Македония по-скоро е заинтересована да участва в Белене. Преди дни стана ясно, че друга съседна страна, Сърбия, също е предложила 5% участие в проекта. Очаква се основният инвеститор в Белене да дойде от Германия. Именно консултантът трябва да реши кои от инвеститорските предложения са изгодни за България. Колкото до евентуално поевтиняване на природния газ за България, Трайков заяви, че е оптимист в тази посока. Гергана Тодорова, Дарик, Радио София.
Цената на руския природен газ за България ще падне. Това заяви депутатът от Енергийната комисия от ГЕРБ Валентин Николов в предаването «Кой говори». Според Евгений Чачев от ДСБ обаче, Газпром никога няма да намали цената за България, докато е в позицията на монополист. Чуйте част от дискусията с Валентин Николов и Евгений Чачев, разговаря Пролет Велкова.
Проблемът е, че дългосрочните договори, които предните правителства са подписали, общо взето са обвързани с цената на петрола, цената на долара и цената на два вида газьол, доколкото не ми лъжи паметта. Тоест, де-факто тя е една формула, която за да падне цената на газа, трябва да се промени формулата. Единия вариант или втория се обвържи с подпазара.
Това не ми звучи сериозно наистина.
Ама не,
вижте експерт, сега. Би трябвало да имате аргументи за това
аргументи
твърдение, ако
имам,
вярвате в него.
Аргументи,
ако не, кажете, не знам кой има предвид премиера.
Аргументи имам за това, че двете газови дружества скоро ще излядат с споразумение за намаляне цената на газа. Тоест, може би ще намалим цената на посредниците.
Реалистично ли ви се вижда?
Докато има монополист, няма да има намаление на цената на газа.
Докато има Газпром?
Да, той ще го има.
Ама цената на газа падна, така или иначе, вижте, през тази година?
Руското енергийно лоби в България постигна голям успех. Значи, то успя вече две години да бави изграждането на междусистемните връзки с Турция, Гърция и Румъния. Защото все пак, ако те бяха изградени, България щеше да има някаква алтернатива за газовите доставки. В момента България няма такава алтернатива и тя при това положение никога няма да получи отстъпка от това, което Русия е получила.
Валентин Николов от ГЕРБ и Евгений Чачев от ДСБ в предаването «Кой говори по Дарик». И още едно мнение по темата. Русия умело използва Южен поток като инструмент за натиск, така че няма смисъл Украйна да изпада в паника, че ще изгуби приходите от транзит на руски газ. Това е позицията на украински експерт Михаил Гончар, цитиран от местно електронно издание. В публикацията под заглавие «Путин размени газопровод за кученце» се отбелязва, че Южен поток ще бъде още една газова тръба, която ще заобиколи Украйна, т.е. в перспектива страната може да изгуби приходите си от транзита на руски газ. Експертът обаче припомня, че от Украйна е бил проявен елемент на твърдост при преговорите за сливането на руската компания «Газпром» и украинската «Нафтогаз», така че Русия е отговорила с договор с България. Примери с други проекти като «Син поток» и «Северен поток» показват, че от началото на преговорите до строителството изминават поне 12 години, а в най-добрия случай те се реализират наполовина, допълва експертът. Според него, Южен поток ще бъде пуснат в действие не по-рано от 2017 година. Продължаваме с борсова информация. След малко повече от 2 часа търговия, българската фондова борса достигна до оборот от 430 000 лева. 154 000 от него обаче са само от една сделка с точно толкова акции на Агрофинанс. Софикс и BG40 са минимално на зелено, а BG-Rate и BG Total Return 30 са под чертата. Ръстът книжата на Първи инвестиционна банка, Индустриален холдинг България, Синергон, Софарма, Доверие Обединен холдинг, Химимпорт, Спарк и Елтост и Мострой, но само при Първа инвестиционна банка има известен обем – 40 000 лева. Спадат акциите на холдинг Пътища, Солар Про, Неохим, Зърнени храни България, Емка Севлиево, без реализация на сериозни обеми. Информацията е на Светослав Стефанов от Дарик Финанс БГ. На валутните пазари цената на 1 евро се понижи до 1.3634 долара. Златото поевтиня до 1366 долара за трой юнция, а петролът се търгува при цена от 85 долара 48 цента за барел лек американски и 86 долара 95 цента за барел Брент. Европейските фондови борси са на червено, но понижения не са ограничени. Инвеститорите са наясно, че договарянето на спасителен план за Ирландия ще подкрепи както еврото, така и фондови пазар. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс БГ. Завършваме с една любопитна информация за любителите на ваканции в чужбина. Слабият американски долар прави все по-привлекателни круизите в Карибските острови. Българското круизо общество препоръчва именно тази дестинация за зимната ваканция през 2011 година. Примерна цена на човек в двойна каюта за 7-дневен круиз през февруари 2011, тръгващ от Майами, с включен пълен пансион, някои напитки, атракции, съоръжения и забавления на борда струва 324 евро или по 46 евро на ден. За лятото и пролета най-интересни ще бъдат пътуванията в Средиземно море или Балтийско море, като средната цена на 7-дневен престой на човек е под 800 евро. Това бе по-важното от света на бизнеса до обяд. Още икономически акценти може да намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Марта Младенова. Приятен следобед.